şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Xəbərləri bizdən alın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. Bir əskər öldü, 2 əskər yaralandı. Əskər ölümlərinin statistikası niyə artır? Prezident yanında müşavirədə yeni nəsə deyildimi? Məmurlar nə qədər maaş alır? Yol çəkərkən yaşıllıqlar məhv edilməlidirmi? Başqa yol yoxdurmu? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Azərbaycanda çiçəklənməni hiss edirsinizmi? Əgər suala cavabınız varsa, hiss edirsinizsə və yaxud da ki, hiss etmirsinizsə, nə formada hiss edirsiniz, necə hiss edirsiniz? SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlə. Azərbaycan ordusunun əskəri hərbçi yoldaşını güllələyib. Müdafiə Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Ensali hərbi hissənin əskəri Afiyətdin Cavadovun əlindəki silah təhlükəsizlik qaydalarının pozulması nəticəsində açılıb. Güllə onun əskər yoldaşı Nicat Hacızadəyə dəyib. Nicat Hacızadə hospitala aparılan zaman aldığı güllədən yolda vəfat edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əskərlərin hansı ildə və hansı hərbi komissarlıqdan hərbi xidmətə çağırılması ilə bağlı məlumatı açıqlamayıblar. Bildirilib ki, bu məlumatlar şəxsi informasiya hesab edilir. Əskərin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq gedir. Ermənistan hərbi qüvvələrinin atəşkəs pozması nəticəsində isə 2 əskər yaralanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib, hadisə cəbhə bölgəsində qeydə alınıb. Ensali hərbi hissənin əskərləri Elmirat Qurbanalizadə və Asim Quliyev yaralanıb. Onlar hospitala yerləşdiriliblər. Hazırda telefon xəttində hərbi ekspert Cəsur Sümərinli olmalıdır. Cəsur bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəsur bəy, yəqin ki, siz də izləyirsiniz bu son günlər. Əskər ölümləri və yaxud da ki, əskərlərin yaralanması barəsində xəbərlər intensivləşib, artıb. Siz nə deyə bilərsiniz bunun səbəbləri barəsində? Buyurun.
Doğrudan da son günlər, yəni xeyli sayda hərbi itkilər qeydə alındı. Mən qeydim, son təxminən 10 gün ərzində 10-a yaxın hərbi quruluşu dünyasını dəyişir müxtəlif səbəblərdən və çox təəssüf ki, onların əksəriyyətinin səbəbləri qeyri-döyüş itkilərdir. Artıq yəni bugünə bizim statistik məlumatlarımız var. Yəni biz adətən hər ayın sonu yayırıq, amma son vaxtlar itkilərin sayı çox olması səbəbindən biz bununla bağlı hazırda məlumat yaymaq planlaşdırırıq. Deməli, bugün olan məlumata görə 28 hərbi quruluşu dünyasını dəyişib. Deməli, 2014-cü ilin ötən müddətində bu müddətdə 35 hərbi quruluşu yaralanıb və ya xəsarət alıb. Yəni dünyasını dəyişənlərin 6 nəfəri erməni gülləsi səbəb olub, 3 nəfəri mina partlayışından, 19-u isə qeyri-döyüş itkiləridir.
Qeyri-döyüş itkiləri yenə də çoxluq təşkil edir.
Bəli, bəli. 3 nəfər avtoqəzadan, 1 nəfər naməlum səbəbdən, 3 nəfər qeyri-nizamnamə hərəkətlərdən, 3 nəfər xəstəlikdən dünyasını dəyişib və təəssüflər olsun ki, 9 nəfər intihar edib, yəni ötən dövr ərzində. Dünyasını dəyişənlərin 25 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin, 3 nəfəri isə Ədliyyə Nazirliyinin hərbi quruluşlarıdır. Mən qeyd edim ki, bizim deməli 2003-cü ildə, yəni Daktina Yunanistə Hərbi Araşdırma Mərkəzinin 2003-cü ildə bu yana apardığı monitorinqlər siyasında bu ildə olduğu kimi, yəni qısa müddət ərzində baş verən intihar sayılarının sayı qədər hadisə baş verməmişdir. Yəni ilk dəfədir ki, yəni belə deyək, ötən 100 gün ərzində, ilin ilk 100 günü ərzində yəni 9 intihar halı qeydə alınır. Yəni çox təəssüf doğrucu bu haldır və belə görünür ki, yəni ilin sonuna qədər bu rekord göstəriciyə çata bilər. Yəni tədbirlər görülməsə. Səbəblər müxtəlifdir. Yəni əslində bu səbəblər dəyişilməz olaraq qalır. Yəni bunu biz artıq yəni 10 ildir. Yəni eyni səbəbləri biz göstəririk. Söz yox ki, yeni belə deyək, məqamlar biz nəzərə alırıq. Yeni məsələlər çünki artıq yəni yeni müdafiə naziri gəldi və köhnə müdafiə naziri dəyişdi və bunun üçün biz yəni yenidən biz hansı səbəblər görülməli, hansı addımlar görülməli, hansı səbəblər var. Onunla bağlı xüsusi bizim yəni belə bir araşdırma sənədimiz yenilənir. Yəni bununla bağlı artıq bizdə müəyyən tədbirlərin siyasını müəyyənləşdirmişik. Yəni ilk növbədə yəni şəffaflıq problemi var. Yəni Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı. Yəni çox təəssüflü olsun ki, bu məsələ qalır. Və misal üçün əsir ölmənin sayı ilə bağlı, ümumiyyətlə səbəblərlə bağlı, kimlərin dəyərləndirilməsi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Yəni bu cəmiyyət bu məsələdən, yəni kənarda saxlanılır. Mətbuat
Cəsur bəy, bu əskər ölümləri xəbəri gələndə, yəni güllə açılması ilə bağlı xəbərlər olanda bunu ehtiyatsızlıq və yaxud da ki, səhlənkarlıq kimi qiymətləndirirlər Müdafiə Nazirliyində və yaxud da ki, rəsmi dairələrdə. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bu bizim araşdırmalar göstərir ki, burada ehtiyatsızlıq kimi məqamlar çox cüzidir. Yəni hadisələrin çoxu qəsdən törədilib. Amma yəqin ki, onlar bir ictimai güclənən ictimai qınağı azaltmaq məqsədi ilə belə bir ifadə seçiblər, ehtiyatsızlıq ifadəsi. Amma təəssüflər olsun ki, reallıqda əslində hər hansı bir ehtiyatsızlıqdan baş vermə halları çox cüzidir. Yəni əslində biz bunu dəqiq deyə bilmirik. Çünki biz imkan olan qədər çalışırıq ki, həm belə deyək, valideynlərin özləri ilə, həm əsgərlər, hərbi hissələrdə olan müxtəlif hərbi qurumlarla, eyni zamanda Müdafiə Nazirliyi ilə, hərbi prokurorluqla əlaqə saxlayır. Amma çox təəssüf olsun ki, əksər hallarda rəsmi qurumlardan biz informasiya əldə edə bilmirik. Yəni hərbi sirri bəhanə gətirib informasiyaları detallı şəkildə verməkdən çəkinirlər. Mən qeyd edim ki, yəni növbəti itkilərin baş verməsinə əsas səbəblərdən biri də məhz bu gizlətmə hallarıdır. Yəni cəzasızlıq mühitinin hökm sürdüyü bir görüntü yaradılır, yəni silahlı qüvvələrdə. Yəni doğrudan da əgər məsuliyyətsizlik varsa, yəni səhlənkarlıq varsa, kimsə qanunsuz göstəriş veribsə, həmin hərbi qulusunun necə cəzalandırılmasına bağlı bir dəqiq informasiya verilməlidir. Hərbi prokurorluq tərəfindən, Müdafiə Nazirliyinin daxili istintaq idarəsi tərəfindən. Amma təəssüflər olsun ki, yəqin ki, burada şəxsi maraqlar var. Bütün bu proseslər gizli saxlanılır və nəticələrdə də artıq hərbi qulusların bir beynində, ümumiyyətlə hərbi mühitdə bir cəzasızlıq mühitinin olması yəni haqqında bir müxtəlif fikirlər şairlər ortaya çıxır.
Təşəkkürümü bildirirəm. Bu, Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərli idi. O, əskər ölümləri ilə bağlı son statistikanı açıqlayırdı. Və xəbərlər davam etdiririk. Aprelin 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Pərviz Həşimlinin məhkəməsi davam edir. Pərviz Həşimli ötən sentyabrın 17-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həbs edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci qaçaqmalçılıq və 228.2.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, saxlama maddələri ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları qəbul etmir. Məhkəmə prosesi barəsində bizə Pərviz Həşimlinin vəkili Bəhruz Bayramov məlumat verəcək. Bəhruz bəy artıq telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Bəhruz bəy.
Hər vaxtınız xeyir Canan bəy.
Bəhruz bəy, bugünkü məhkəmə prosesi nə ilə yadda qaldı? Buyurun.
Bugünkü məhkəmə prosesi deməli biz əvvəllər bir çox vəsadətlər vermişdik. O vəsadətləri açıq sağlanmışdı məhkəmə kollegiyası tərəfindən, yəni məhkəmə təşkilatı tərəfindən. Və bu günləri həmin vəsadətlərə müzakirə olundu və yenidən baxıldı. Hər başdan qeyd edeyim ki, təəssüflər olsun ki, heç bir vəsadətimiz qəbul olunmadı.
Hansı vəsadətləri qaldırmışdınız?
Deməli, mən vəsadət qaldırmışdım. Deməli, birincisi, həmin silahlar, Rusiyada istehsal olunan silahlar çox ciddi qeydiyyat, çox aparlı. Və sifarişçi hansı ölkə və ya təşkilat olduğu orada qeyd olunur. Mən vəsadət qaldırmışdım ki, həmin zavoda sorğu verilsin. Və sorğuda hansı istehsalçı sifarişçi ölkə və hansı və ya təşkilata təhkim olunması barədə zavoda sorğu verilsin. İnsan dildə istehsal olunub, hansı ölkə dövlət tərəfindən sifarişçi olur və ya hansı təşkilat tərəfindən. Əgər həmin silahlar tutaq ki, həqiqətən İran tərəfindən keçmişdirsə, zavod təbii ki, bizim deməli qarşılıqlı hüquqi yardım var dövlətlər arası. Həmin zavod cinayətin predmetləri olduğuna görə, həmin zavod verəcək də, əgər həqiqətən həmin silahlar İran İslam Respublikası sifariş və ya da onun hansısa təşkilatı sifariş veribsə.
Vəsadətiniz təmin olunmadı, yəni rədd edildi və hakim nəyə əsas gətirdi?
Hakim əsas gətirdi ki, bunu əldə etmək üçün çox uzun müddət lazımdır. Bu sübutlar veriləcək, verilməyəcək, onu deyə bilmərəm. Mən isə bildirdim ki, səhv eləmirəmsə, rəhmətli Yelmar Hüseynovun qətlində istifadə olunan tapança ilə bağlı sorğu verilmişdi və onun cavabı alınmışdı.
Hələ
istintak vaxt. İkinci vəsadətim ondan ibarət idi ki, deməli, əvvəl vermişdik bu vəsadətlər ki, deməli, digər Təvəkkül Qurbanov deyir ki, $15,000 mənə pul verdi və onun $3,000 mənə mükafat olaraq verilmişdi. Mən sonra ona sual verdim ki, siz həmin pulu nə etdiniz? Dedim, mən maşına qoydum, dedim, ondan sonra avtomobildə gizlətdim, dedim, ondan sonra həmin pulla əl izlərini istifadə eləmişsiniz, kiməsə vermişsiniz, dedi xeyir. Mən isə ekspertiza keçirilməsini və həqiqətən Pərviz Həşimli həmin pulları vermişdirsə, təbii ki, həmin pulların üzərindən Pərviz Həşimlinin əl barmaq izləri çıxmalı idi. Onu da təmin eləmədi. Sonra digər müdafiəsi Elçin Sadıqovun da deməli, vaxtında verdiyi sorğular var idi və Pərviz Həşimlinin özünün verdiyi sorğular var ki, Təvəkkül Qurbanovun oğlu dindirilsin. Çünki bildirir ki, mənim oğlum kəsri olduğuna görə buna zəng vurub. Amma oğlu ifadə verir ki, mən əlaqçı tələbəyəm
və
heç bir mənim kəsrim yoxdur. Hakim isə bildirdi ki, nə ilə əlaqədar? Bu, Pərviz bildirdi ki, yəni onun məqsəd yönlü şəkildə mənə qarşı istifadə olunması barəsində sübutdur ki, bunun oğlunun heç bir kəsri olmayıb. Təəssüf ki, məhkəmə tərkibi heç bir verdiyimiz vəsadətləri təmin etmədi və mən bildirdim ki, ya indi uzun müddət, müəyyən müddətdir yuxuşunaslıq fəaliyyəti ilə məşğulam, vəkillik eləyirəm, əvvəldə yuxuşunas kimi fəaliyyət göstərmişəm, ya qanunları mən başa düşə bilmirəm, bilmirəm. Başa düşə bilmirəm, ya qanun düzgün tətbiq olunur. Çünki verdiyimiz vəsadətlərin heç biri qəbul olunmadı.
Və məhkəmə nə vaxta qədər təxirə salındı?
Deməli, ayın 17-si saat 12:00-a qədər təxirə salındı.
Təşəkkürüm bildirirəm Bəhruz bəy sizə. Bu, Pərviz Həşimlinin vəkili Bəhruz Bayramov idi. O, bugün keçirilən məhkəmə prosesi haqqında məlumat verirdi. Müsavat Partiyası məhzsiz siyasi məhbusların azad olunmasını tələb edib, əks halda partiya 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək Avropa Olimpiya oyunlarını boykot etməyə çağıracaq. Bəyanat müəllifləri qeyd edirlər ki, ölkədə siyasi məhbusların sayı artır. Son vaxtlar Müsavat fəalları Yadigar Sadıqov, partiya sədrinin müavini Tofiq Yaqublu, Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov həbs olunublar. Nida hərəkatının üzvləri jurnalist Pərviz Həşimli, vətəndaş fəalları Anar Məmmədli, Həsən Hüseynli istintaq altındadır. Facebook sosial şəbəkəsində hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə Elsevər Mürsəlli və Əbdül Əbilov uydurma ittihamla həbs olunublar. Partiyanın bəyanatında bildirilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbusların azad edilməsinə bağlı beynəlxalq və yerli ictimaiyyətin çağırışlarına məhəl qoymur. AXCP Gənclər Komitəsi həbsdə olan ictimai fəallar dindarlarla bağlı kampaniyaya başlayır. AXCP sədrinin müavini Əbülfəz Qurbanlının sözlərinə görə kampaniya həm də virtual aparılacaq. Aprelin 14-də axşam saat 10-dan sonra Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində həbsdə olan hər bir ictimai fəalın adına şüarlar və müraciətlər yayılacaq. Artıq Facebookda azad et hashtag-ı yaratmışıq. Bu müraciətlər bütün beynəlxalq ictimaiyyətə göndəriləcək. Biz siyasi məhbus kimi Nida Gənclər Təşkilatının üzvlərini, siyasətçilər Tofiq Yaqulu və İlqar Məmmədovu, QHT rəhbəri Anar Məmmədli o cümlədən həbsdə olan dindar kəsimi tanıyırıq və onların hüquqlarının müdafiəsi yönümündə iş aparacağıq. Əlfəz Qurbanlı belə deyib. Onun sözlərinə görə onların əsas məqsədi ictimai fəalların məhkəməsi barədə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə geniş məlumatlar göndərməkdir. Əlfəz Qurbanlı bildirib ki, onlar həbsdə olan gənclərin, siyasətçilərin və ictimai fəalların həbsdən azad olmasını vurğulayan müxtəlif tədbirlər, o cümlədən fleşmoblar keçirməyi planlaşdırırlar. Müsbət dəyişiklik hərəkatının həm təsisçilərindən olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev ifadə vermək üçün Nərimanov rayon polis idarəsinə çağrılıb, o bu məlumatı özünün Facebook səhifəsində paylaşıb. Polisdə yenidən ifadə verirəm, son 3 ilin 2 həbsxana, polis idarələri məhkəmələrdə keçib. Nərimanov rayon polis idarəsində mənə qarşı cinayət işi açıblar, ətraflı sonra yazacağam. Bəxtiyar Hacıyev Facebook səhifəsində belə yazıb. Bəxtiyar Hacıyev Azadlıq Radiosuna xuliqanlıqda ittiham edildiyini və hazırda Nərimanov rayon polis idarəsində olduğunu bildirib və daha ətraflı məlumat hələ ki verməyib. Bir neçə gün əvvəl Vergilər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində dindirilən Qanun Nəşrlər Evinin əməkdaşı Nəriman Musayev aprelin 13-də vəfat edib. Nəşriyyatın direktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, Nəriman Musayev İstintaqda 6 saat dindirilmişdi. Dindirmədə həyəcanlanmışdı. Vergilər Nazirliyi Qanun Nəşrlər Evini 150 min manat cərimə edib. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bununla bağlı nəşriyyatla əməkdaşlıq edən 50-dən çox tərcüməçi, yazıçı, texniki işçi dindirilib. Özümüzün belə adını yadında çıxardığımız nə vaxtsa bizim nəşriyyatda əməkdaşlıq etmiş adamları da istintaqa çağırırlar. Şahbaz Xudoğlunu indi dinləyək.
O bizdə çapçı işləyirdi, istintaqa çağırılmışdı. Bir 60-a yaxın yaşı var idi. Tədərbən sonra yəni evdə olarkən ürəyi tutub təhmətə gelirdi. Və əslində o istintaqa gedəndə də mən çox narahat idim ona görə. Yəni adamın ağlına gəlir ki, istintaqın bəlkə heç burada heç bir rolu yoxdur, sadəcə təsadüfdür. Amma mən inanmıram ki, əgər istintaq olmasaydı, o çağırılmasaydı və o bu həyəcanı yaşamasaydı, indi ürəyi onu yarı yolda qoyulmazdı. Yəni. Ona sual veriblər ki, siz hansı kitabı çap etmişsiniz və qanunla niyə işləyirsiniz? Onun heç aidiyyəti yoxdur, o sadəcə çapçıdır.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Və xəbər saatı davam edir. 2014-cü ilin birinci rübündə də Azərbaycan dinamik inkişaf edib. İqtisadiyyat 2.5% artıb, ümum daxili məhsulun səviyyəsi yüksəlib, qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatdakı çəkisi çoxalıb. Bunu Prezident İlham Əliyev aprelin 13-də Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olmuş iclasında deyib. Prezident ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin davam etdirildiyini, sosial məsələlərin həllinin diqqət mərkəzi saxlandığını, əhalinin banklardakı əmanətlərinin 20%-dən çox artdığını deyib. Prezident Azərbaycanda investisiya mühitinin yüksək səviyyədə olduğunu, daxili investisiyaların xarici sərmayələri üstələdiyini deyib. O bildirib ki, indi Azərbaycan xarici dövlət borcu ümumdaxili məhsulunun 8%-ni təşkil edir. İlham Əliyev deyib ki, yaxın vaxtlarda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yeni aerovağzal kompleksi istifadəyə veriləcək. Bakının gözəlləşdirilməsi, şəhər nəqliyyatının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər davam etdiriləcək. İlham Əliyev neft-qaz sektorunda işlərin yüksək səviyyədə aparıldığını, TANAP və TAP layihələrinin icrasına başlandığını bildirib, ətraf mühitin qorunması və ağacların qanunsuz kəsilməsinə dair hərəkətlərə son qoyulması ilə bağlı tapşırıqlar verib. İlham Əliyev qeyd edir ki, ilin birinci rübündə Azərbaycan dünyada öz mövqelərini daha da möhkəmləndirib. Prezident Dağlıq Qarabağ münaqişəsində danışarkən bildirib ki, Ermənistana qarşı çoxdan sanksiyalar tətbiq olunmalı idi. Çünki Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal edib. Etnik təmizləmə siyasəti aparıb, İlham Əliyev güclü ordunun yaradılması istiqamətində də tədbirlərin davam etdirildiyini, Azərbaycan ordusunun müasir silah sursatlarla təchiz olunduğunu bildirib, o qeyd edib ki, görülən tədbirlər ordu quruculuğunu da əhatə edəcək. Bu sahədə infrastruktur layihələrinin icrası, o cümlədən Qarabağ müharibəsi əhlilərinin və veteranlarının problemlərinin həlli diqqət mərkəzində olacaq. Prezident yekun nitqində sosial infrastruktur layihələrinin icrasının davam etdirilməsi, xarici investisiyaların Azərbaycan üçün prioritet təşkil edən sektorlara yönəldilməsi, sahibkarlığın inkişafına dəstəyin artırılması, ərzaq təhlükəsizliyinə təmin olmasına bağlı tapşırıqlar verib, ölkədə əhalinin sayının 9 milyon 500 min nəfərə çatdığını deyən prezident, qeyri-neft sektorunun və sənayenin inkişafı ilə bağlı layihələrin icra edildiyini söyləyib. Azərbaycan prezidenti adətən ilin hər rübündə hökumətin bu cür izlaslarını keçirir, ölkədə hər sahədə güclü inkişaf olduğunu vurğulayır. Və hazırda iqtisadçı ekspert, həm də Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev telefon xəttində olmalıdır. Oktay bəydən biz prezidentin müşavirəsində deyilənləri şərh etməyə xahiş edəcək. Oktay bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Oktay bəy, yeni nəsə eşitdinizmi bu son yəni rüblük müşavirədə? Buyurun.
Bilirsiniz, bildiyimiz kimi cənab İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident, yəni dövlət başçısı seçilib. Və 2004-cü ildən bu yana hər rüb qutarandan sonra belə bir Nazirlər Kabinetinin geniş iclasını keçirir.
Hı-hı.
Bax, bu son iclas 41-cidir.
Hətta hesablayırsınız da bunu.
Ya, bunda var ona hesabama.
Bəli.
Qutaran kimi. Demək istəyirəm ki, bu çox yaxşı ənənədir. Yəni, o mənada ki, hər halda devlet başçısı sonra nazirlərin çıxışından bilirik ki, bizim iqtisadiyyatda nə baş verir, hansı nailətlər olub, hansı uğurlar əldə etmişik və s. Amma əfsuslar olsun ki, bütün bu iclaslarda demək olar ki, 95%, bəlkə də biraz çox, hamısı nailətlərdən danışır.
Bəli.
Özlə, misal üçün, indi bazı üç nazir çıxış eləyib. O üç nazir də öz sahəsinə uyğun olaraq, deməli, hansı nailətlər əldə eləyibsə də ondan danışır. İndi o həmən o naziri çəkəsən qırağa bir yerdə, elə belə bir söhbət eləyəsən, o öz sahəsində o qədər problemlə danışar ki, adamın tükləri biz-bizdən. Yəni, mən demək istəyirəm ki, nailətlərdən danışanda problemlərdən də danışmaq lazımdır. Özü danışmaqdan başqa, həm də o problemlərin necə həll etməsi haqqında da söhbət açılmalıdır. Özü də ki, bu iclaslar az xüsusilə də son illər. Mənim yadıma gəlir, misal üçün, Heydər Əliyev də rəhmətlik vaxtaşırı belə iclaslar aparırdı. O iclaslarda belə sərbəst bir mühit vardı. Bəzi nazirlər hətta çıxış edirdi, tənqidi danışırdı, hansısa problem haqqında danışırdı və s. Yəni, bilinirdi ki, bu formal xarakter daşımır. Da? Amma bu son illərdə həmən bu iclaslar, yenə də deyirəm, yaxşı bir ənənədir. Amma burada, misal üçün, gəli bir sərbəstlik yaransın ki, bu, misal üçün, belə adi belə bizim qəzet jurnallara baxanda, oxuyanda görürsən ki, hər hansı bir nazirdən bir intervyu götürəndə ya nə iləndə o öz sahəsində olan problemlər haqqında danışır. Və biz bilirik ki, misal üçün, Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən apardığı bu son illər, son vaxtlar islahatlar göstərdi nə qədər problemlər çıxdı ortalığa.
Bəli.
Axı, bunu hələ bu iclasda demək lazımdır ki, bütün cəmaat baxır buna və bunun həll edildiyi yolları da göstərmək lazımdır.
Oktay bəy, nədən çəkinirlər, nədən ehtiyat edirlər?
Mən başa düşməyəm, da bunlardan böyük adam yoxdur ki, kimdən qorxurlar? Özləri özlərindən qorxur. Yəni, cəmaatı qulaq asın, bilsin ki, haradadır problem. Yeri gəlmişkən deyim, misal üçün, hələ bizim devlət başçısı cənab İlham Əliyev həmişə həmən bu 41 iclasın özündə, son miskində üstörtülü bir balaca bir toxunur ki, doğrudan da Azərbaycanda korrupsiya var, sonra məmur
başkanlığı
var, monopoliya var və s. Bunları hamısını qeyd eləyir də. Amma bu açılanmır, bilinmir ki, bu doğrudan var, hansı sahələrdə var. Vergidə var, ya tamoşnada var, ya arda var bunlar. Ya Daxili İşlər Nazirliyinin özündə var. Bunlar bilinməlidir də ki, bu mübarizə aparanda bilinsin ki, kimlərdə, hansı sahələrdə bu mübarizə aparılmalıdır. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə belə iclasların aparmağı yaxşı şeydir, amma ki, bu belə formal xarakter daşımamalıdır və yəni insanlar da, baxanlar da bilsinlər ki, doğrudan da hökumət işləyir, doğrudan da yeri gəlmiş gələ onu deyim ki, nailətlər doğrudan da çoxdur. Hələ qabaqda böyük proqramlar var, layihələr var. Bunlar, misal üçün, bir ara bu Avropa Olimpiyadasını keçirməyin özü, misal üçün, dünya miqyasında, dünya da olmasın, Avropa miqyasında bu Azərbaycanın imicini qaldırmaq üçün çox böyük məsələdir bu. İndi bunu yaratmaq, bunu təşkil etmək, bunu keçirmək, bunlar hamısı böyük işdir. Yəni, bunu hökumət işləyir də, bunu göstərmək lazımdır. Amma bununla yanaşı, həmən o obyektlərdə ki, bu işlər görülür, həmin o obyektlərdə, misal üçün, mənimsəmələr nə qədərdir, kim eləyib bunu, bu korrupsiya nə qədərdir, niyə keyfiyyətsiz yollar tikilir, niyə keyfiyyətsiz məndən bir obyekt tikilir. Bunlar haqqında da danışmaq lazımdır. Da? Bu, çünki bunlar da necə deyərlər, problemlərdir hansılar ki, həll olunmalı.
Oktay bəy, ümumiyyətlə nazirlərin danışdıqları həmin o nailiyyətlər, eyni zamanda prezidentin dediyi həmin o nailiyyətlər, inkişaf, o rəqəmlər, onu Azərbaycan vətəndaşları öz həyatlarında, reallıqda inkasını görə bilirlərmi, əksini görə bilirlərmi?
Bilirsiniz, indi misal üçün ölkə başçısı deyir ki, iqtisadiyyatımız 2.5% artıb. Bu, misal üçün, sadə bir insan üçün, xüsusilə də rayon yerində yaşayan üçün, bu heç nə demir. Əgər misal üçün desəydi ki, əhalinin həyat səviyyəsi heç olmasa 5% artıb, və bunu göstərilsəydi ki, nəyin hesabına artıb, pensiya artıb, ya maaş artıb, ya qiymətlər aşağı düşüb, ya nə olubsa, bu ona, o insana daha tez çatacaq, nəinki 2.5% iqtisadiyyat artıb. Bunu mən mütəxəssis kimi başa düşürəm bu nədir. 2.5% nə deməkdir. Amma o bilmir axı. Ya misal üçün 20% əmanətlər artıb. İndi bunun strukturuna baxsan, kimlərlə bu qədər bunun artıq pulu var ki, gedir orada 20 zbərkassalara pulunu qoyur. Bunun strukturu var da, bilinmək lazımdır, bu kimlərlə bu qədər bunun pulu var ki, gedir artıq qalır, hələ aparır, qoyur banki. Bax, bundan gedir söhbən. Yoxsa, əlbəttə ki, yenə də deyirəm, nailətlər var, bunu heç kim gözümüzlə görürük, nə var, nə yox hamısın.
Bəli. Alo.
Bəli.
Oktay bəy, təşəkkürümü bildirirəm sizə, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün və biz yenidən xəbərlərimizi davam etdiririk. Azərbaycanda prezidentin maaşı orta aylıq əmək haqqından 55 dəfə çoxdur. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı məmur maaşları ilə bağlı bir araşdırma aparıb, yəqin ki, sizə də maraqlı olar. Həmin materialı dinləyək.
Son rəsmi məlumata görə Azərbaycan prezidentinin maaşı 15 min manatdır. Bu, ölkədəki orta aylıq əmək haqqından 55 dəfə çoxdur. Bir çox ekspert fərqli və daha çox hesablasa da, rəsmi qaynaqlara görə orta aylıq əmək haqqı 400 manatdan biraz çoxdur. Ölkədə ən yüksək maaş Azərbaycan prezidentinə məxsusdur. Spiker, başnazir, nazirlər, icra başçıları, dövlət komitəsi sədrləri, yüksək vəzifəli dövlət qulluqçularının maaşı ölkə başçısının aldığı əmək haqqı ilə müqayisədə xeyli aşağıdır. Məsələn, son rəsmi məlumatlara görə ölkə başnazirinin və spikerin maaşları 3000 manat civarındadır. Prezident yəqin ki, heç bu maaşını xərcləmir. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyir.
Dövlət demək olar ki, tərəfindən təmin olunan xarici səfərləri, daxildəki səfərlər, demək olar ki, bütün onun yaşadığı yer, infrastruktur və s. bütün saxlanması yaranması dövlət tərəfindən təmin olunur. Demək olar ki, həmən o məbləq istifadə olmaya da bilər.
4 il əvvəl ABŞ-ın The Washington Post qəzeti İlham Əliyevin oğlu Heydərin hələ 11 yaşı olarkən Dubayda 45 milyonluq daşınmaz əmlaka sahib olmasından yazmışdı. Yazı müəllifi onda bildirmişdi ki, illik maaşı 228 min dollar olan İlham Əliyev həmin məbləğə Dubayda hətta ən kiçik mülk də ala bilməz. Bakıda bir neçə prezident iqamətgahı var. Azərbaycanın bütün gəlməli-görməli yerlərində xüsusi qorunan bənzər iqamətgahlara rast gəlmək olar. Məsələn, yerli qəzetlər yazır ki, bir neçə il əvvəl ölkənin qərbində Kəpəz dağının ətəklərində yerləşən Göygölün kənarında tikilmiş dəbdəbəli və dəyəri milyonlarla manatla ölçülən prezident iqamətgahına görə artıq yerli əhali bu füsunkar gölə həsrət qalıb. Azərbaycanda prezidentdən sonra ən yüksək maaş alan vəzifə sahibləri baş nazir və spikerdir. Baş nazir müavinlərinin maaşı da 2000 manatdan çoxdur. Nazirlər dövlət komitə rəhbərlərinin maaşları 1500-1700 manat civarındadır. Ötən il millət vəkilləri də öz maaşlarını gəzdirdilər. İndi deputatlar 2000 manatdan çox maaş alırlar. Dövlət Neft Fondu icraçı direktorunun aylıq vəzifə maaşı 1750 manat, icraçı direktor müavinin aylıq vəzifə maaşı isə 1160 manatdır. Mehman Əliyev bu maaşları ölkə reallığı ilə müqayisədə o qədər yüksək əmək haqqı saymır.
Orta təbəqənin maaşları demək olar ona. O maaşlar ancaq orta təbəqə məhsus ola bilər. Əgər biz götürsək xidmətləri, ərzaqların qiymətləri, başqa qeyri-ərzaq malların qiymətlərini, kommunal xərclər və s. Bu ancaq demək olar ki, babat yaşamaq üçün, yəni biraz rahat yaşamaq üçün imkanı yaradır. Ondan o tərəfə keçmir.
Məmur vətəndaş maaşları arasındakı fərq zaman-zaman sosial şəbəkələrdə də tartışılır. Məsələn, Facebookda yaradılmış Azərbaycan Ateistlər Assosiasiyası adlı bir qrup yazır.
Bugün professorlar ayda 350 manat maaş aldığı halda dövlət başçısının maaşı bundan 50 dəfə çoxdur. Deputatların da maaşı professor maaşından 6 dəfə artıqdır. Müqayisə üçün deyim ki, qanunvericilik hətta ali təhsilli olmayanlara deputat olma hüququ verir. Professor olmaq üçün ömür boyu elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq şərtdirsə, bəs necə olur ki, ali təhsilə belə ehtiyacı olmayan deputatın maaşı professor maaşını dəfələrlə üstələyir?
Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsinin müəllimi Altay Göyüşovun aylıq maaşı 500 manatdır. Bu məbləğə fəlsəfə doktoru olduğu üçün ona ödənilən 50 manat da daxildir. Onun sözlərinə görə, budu professora 600 manatdan azca çox əmək haqqı alır. Bir müddət ABŞ universitetlərinin birində də təcrübə toplayan həmsöhbətimiz qazancını Amerikalı həmkarlarınki ilə müqayisə edir.
Ən aşağısı bizimki ilə fərqdə, tutaq ki, 10 dəfə, ən aşağı alan 10 dəfə çox alır, yüksək alır. Amma bizdə məsələn sistemə olur ki, hətta küsurlar yanan polisçinin aldığı maaş universitet müəlliminin aldığı maaşdan çoxdur. Halbuki Sovet dövründə ən çox maaşı alırdı şey, akademiyanın prezidenti və alimlər ən çox maaş alan təbəqə sayılırdı SSR-də.
Professor bu maaşla dolanır mı? Altay Göyüşov deyir ki, bu maaşla yaşayan onlarla elm adamı var. Bəs maaşı yaşayan nazir?
Yox. Aldığı maaşı yaşayan nazir yoxdur Azərbaycanda bir mənalıdır.
Müsahibimiz dönə-dönə həmin sözləri vurğulayır. Onun fikrincə, bütün yüksək vəzifəli şəxslər həm də biznesmendir.
Yəni, onların özünün biznesi var, özlərinin monopoliyaları var. Hansı sahələrə, biznes sahələrinə nəzarət edirlər. Onların olduğu maaşı 6 götürdüyü oradan gəlir dəfələrlə, 10 dəfələrlə, 100 dəfələrlə onların aldığı maaşdan çoxdur.
Azərbaycan qanunvericiliyi məmura bizneslə məşğul olmağı qadağan edir. Amma yerli mətbuatda tez-tez yüksək vəzifəli şəxslərin ayrı-ayrı biznes strukturlarına sahibləndiyi barədə yazılar çap olunur. Mehman Əliyevin fikrincə, yüksək ranklı məmurlar yalnız biznes fəaliyyəti hesabına dolanmırlar. O düşünür ki, səlahiyyətli şəxslərin sərəncamında büdcəsi də onların gembol yaşamasına xidmət edir. Ölkənin 2014-cü il üçün olan dövlət büdcəsi 20 milyard manatdan çoxdur. Azərbaycan Transparency International təşkilatının 2013-cü il korrupsiya qavrama indeksi üzrə 177 ölkə arasında 127-ci sırada yer alıb. Azərbaycan məmurların adları tez-tez korrupsiya ittihamlarında hallanır. Məsələn, Avstriya Mərkəzi Bankının rəhbərliyi Azərbaycanın milli banknotlarının çapı üçün ölkə təmsilçilərinə milyonlarla avro dəyərində rüşvət verməkdə ittiham olunur. Bir neçə ay öncə yerli mətbuat Anonymous hakerlər şəbəkəsinin yaydığı sənədlərə istinadən Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yüksək rütbəli məmurlarından birinin Dubaya ezamiyyətinin büdcəyə nəzərə çox 350 min manata başa gəldiyini aşkarlamışdı. Ada açıqlamayan həmin məmur büdcə pulları hesabına Dubayda Bürç Xəlifədəki ticarət mərkəzinin lüks saunasında dincəlib mağazalardan 20 min dollarlıq alış-veriş eləyib. İndiki təhsil naziri Mikayıl Cabbarovun da hələ İçəri Şəhər Dövlət Qurğunun müdiri olarkən və təxminən 600-700 manat maaş aldığı zaman Barselonaya ailəvi istirahətə getməsi, o cümlədən biznes klasda uçması bir müddət sosial şəbəkə üzvlərinin diqqətini çəkmişdi. Mehman Əliyev deyir ki, ölkədə korrupsiya ilə real mübarizə aparılsaydı, elə nazir maaşını da yaşamaq olardı. Onun fikrincə, yaxşı əmək haqqı müqabilində təmiz və vicdanla işləyəsə adamlar hər zaman var.
Xəbərləri bizdən alın.
Dövlət əmək müfəttişliyi xidməti ilin birinci rübü ərzində ayrı-ayrı məsələlər üzrə 2951 nəfər işçi ilə əmək münasibətlərinin əmək müqaviləsi əsasında rəsmiləşdirilməsini təmin edib, işə götürənlər və əmək kollektivləri arasında tərəflərin razılığı əsasında əmək münasibətlərinə dair əlavə şərtlər müəyyən edən 88 kollektiv müqavilə bağlanılıb. Bu haqda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aprelin 14-də yaydığı məlumatda deyilir. Məlumatda bildirilir ki, yanvar-mart aylarında işçilərə ödənilməsi gecikdirilmiş, ümumilikdə 153.952 2 manat məbləğində sosial xarakterli ödəmələrin ödətdirilməsinə nail olunub. Həmin vəsaitlərin 143.796 manatın əmək haqları, 7.277 manatını zərərə görə ödənişlər, 2.879 manatını isə sosial müavinət və kompensasiyalar təşkil edib. Nazirlər Kabineti 3 aprel 2014-cü il tarixli qərarı ilə Bakı şəhərindəki sərnişin daşımanı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə verib. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin saytında verilən məlumata görə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində Bakubas məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti yaradılır. Baş nazir Artur Rəsizadənin imzaladığı qərarda deyilir ki, Bakıda sərnişinlərə avtobus nəqliyyat sahəsində beynəlxalq standartlara uyğun xidmətin təşkili, bu sahədə müasir tipli nəqliyyatın vasitələri ilə təchiz edilməsi, sərnişin daşımaların yerinə yetirilməsi zamanı texniki və ekoloji baxımdan təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə Bakubas məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti yaradılsın. Qərara görə Bakubasın nizamnamə kapitalı 30 milyon manat müəyyənləşib, həmin məbləğ 2014-cü ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan ayrılacaq. Nəqliyyat Nazirliyi isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə Bakubasa məxsus avtobusların marşrutlarını və hərəkət qrafiklərini müəyyən edəcək. Nazirlər Kabineti Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə tapşırıb ki, ən azı 200 ədəd iri tutumlu avtobusun saxlanması məqsədi ilə avtonəqliyyat parkları qarajları üçün bir ay müddətinə yer ayırsın. İndiyədək paytaxtda sərnişin daşımanı Bakı sərnişin daşıma məhdud məsuliyyətli cəmiyyət təşkil edirdi. Çörək bulka məmulatlarının ticarət obyektlərinə daşınması istehsalçı ilə bağlanmış müqavilə əsasında və razılaşdırılmış qrafik üzrə həyata keçirilməlidir. DAPA'nın verdiği məlumat görə bu, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai yaşə, məişət və digər növ xidmət qaydalarında öz əksini tapıb və hazırda istehlakçıların hüquqlarını müdafiə birliyinin, daha doğrusu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov telefon xəttindədir. Eyyub bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Əlbəttə xeyir olsun.
Eyyub bəy, əvvəlcə başlayaq bu Bakubas məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin yaradılması və yaxud da ki, bu qərarı başqa cür də adlandırmaq olar. Sərnişin daşımanın Nəqliyyat Nazirliyindən alınıb icra hakimiyyətinə verilməsi məsələsindən münasibətinizi alım. Bu nəyisə dəyişəcəkmi istehlakçılar hüquqi baxımından?
Bəli, bu sahədə ciddi problemin sanırdır. Mən gözləyirdim ki, bu məsələlər bələdiyyələrə veriləcəkdi, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə yox. Çünki öncəki illərdə artıq belə adi təcrübələr olmuşdur. Biz görəcəyik ki, Bakı şəhər hakimiyyəti məsələlər qayda salacaq. Nəqliyyat sahəsində ciddi problemlər yaşanır. Hər həftə bizə 2-3 telefon zəngi gəlir istehlakçılardan. Çox yaxşı olar ki, bir dəfəlik ki, nəqsiz ödənişlərə keçilsin. Sürücülərə ödənişlər yox dərəcəsinə çatdırılsın ki, nəqliyyat hadisələri sayı düşürük ki, bundan xeyli azalır.
Ümid edirsiniz ki, bu istehlakçıların hüquqi baxımından uğurlu bir addım olacaq, elə mi Eyüp Bey?
Bəli, əgər ödənişlər məsələsində qayda yaradılırsa, müəyyən qrafik nəzarəti həyata keçirilsə, düşünürəm ki, istehlakçıların həyatında müsbət nəticə olar. İstehlakçıların son zamanlar etdiyi şikayətlərdən biri oturacaqların sökülüb, cəmaatı ayaq üstə aparması kimi problemlər, sürücülərin adekvat olunması, siqaret çəkməsi, musiqidən istifadə etməsi və sair istehlakçıları narahat edən problemlər. Düşünür ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu işə qayda var.
Eyyub bəy, eyni zamanda bu Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai yaşayış, məişət və digər növ xidmət qaydaları barəsində də sizinlə danışmaq istəyirdik və bu çörək bulka məmulatlarının satışı ilə bağlı, qaydalarla bağlı Üsailə xanım studiyamızdadır. Bugün o bir çox satış mərkəzlərində olub və yeni qaydalara necə riayət edildiyini öz gözləri ilə görüb. Əvvəlcə istəyirəm onu eşitək və sonra Eyyub bəy, sizə sualımız olacaq. Buyur Üsailə.
Salam. Bugün bir neçə mağazalarda olduq. Yəni təbii ki, tək çörək yox, ümumiyyətlə un məmulatlarla bağlı maraqlandıq. Demək olar ki, bu yeni qaydalara heç bir mağazada, yəni rast gəlmədik, əməli olunan mağaza rast gəlmədik. Məsəl üçün, bəzi mağazalar var ki, ümumiyyətlə onlar kosmetik vasitələrin yanında orada çörək, un məmulatları kosmetik vasitələrin yanında yerləşdirilib. Bəziləri ümumiyyətlə, məsəl üçün, elə yerlərdə şahid olduq ki, hətta çörək qabları bayırdadır. Yəni, bu da natəmizlikdir təbii ki. Amma elə mağazalar var ki, düzgün yer də qoyulmuşdur. Lakin burada qeyd olunur ki, Xüsusi örtüklər olmalıdır çörəyin saxlanması Bəli. Üçün. Amma xüsusi örtük deyil, yəni biz görmədik elə bir şey ki, xüsusi örtük olsun. Yəni ümumiyyətlə daşınmada, hər hansısa nəqliyyatda bu çörəyin bişirilib hazır olur, sobadan çıxarılır və hər hansısa bir mağazaya, satış mərkəzinə Bəli. Gətirilir. Bu zaman istifadə olunan nəqliyyat vasitəsi demək olar ki, o qədər də ürək açan deyildi.
Müsələ, satıcılarla və yaxud da ki, dükkan sahiblərinə yəqin ki, söhbətlər etmisiniz. Onlar ümumiyyətlə yeni qaydalar barəsində xəbərdardılar mı?
Yeni qaydalar barədə Düzdür, onlar bizə görüntülü heç bir şey danışmaq istəmirdilər, razılıq vermədilər. Amma məsələn bildirirdilər ki, bəziləri belə göstərirdi ki, biz bilirik əslində harda qoyulmalıdır, çörəyin yeri harda olmalıdır və ona necə riayət olmalıdır təmizliyinə, təzəliyinə. Amma deyilənlərlə gördüklərimiz üst-üstə düşmürdü. Yəni, misal üçün deyir ki, kosmetik vasitələrin yanında olmamalıdır, amma tam qapının yanında qoyulub, bu da təbii ki, qapının giriş, çıxış və toz.
Necə qarşılayırdılar ümumiyyətlə bu yeni qaydaları?
Normal, yəni əslində razılıqlarını bildirirdilər ki, olsa yaxşı olar, yəni bu cür tətbiq olunsa yeni qaydalar yaxşı olar, amma hələ ki özləri heç bir şey görməmişdir.
Təşəkkürümü bildirirəm, müsahilə ətraflı məlumat verdiyin üçün və bir qədər sonra siz Azadlıq Radiosunun saytında həmin video reportajı da baxa biləcəksiniz. Eyyub bəy və bu yeni qaydalar barəsində də həm müsahilə xanımın dediklərini eşitdiniz, həm də yeni qaydalar barəsində sizin fikirlərinizi almaq maraqlı olardı. Eyyub bəy, buyurun.
Bəli, bu zəruri bir addımdır. Çünki bu sahədə böyük problemlər var. Məlumdur ki, hər bir ərzaq məhsulu kimi çörək məhsulları da qida zəncirinin müəyyən anında ciddi kirlənməyə məruz qala bilər. İstehlakçıların həyatında öz mənfi izlərini qoya bilər. Zəruri ona görə ki, bu tətbiq olunmalı idi. Burada xüsusən bir məqamda var. Açıq satılan çörəklərin kəsilib yarı ya göstəbirini verilməsi məsələsi nəzərdə tutulubdur. İstehlakçılar bununla bağlı böyük iradlar var idi.
Bəli.
Bu dəyişiklikdə bu da nəzərdə tutulubdur. Yəni açıq satılan çörəklərin göstəbirini də çəkmədən sata bilərlər. Bu yaxşı bir cəhətdir. Çünki səhətli istehlakçının səsini işlilmə mexanizmi qoyulmayıb ortalığa. Bu günə kimi istehlakçılar iradları, təhlifləri heç bir üsulla ümləşdirilmir. Biznes qurum və yaxud dövlət orqanları bilmir ki, istehlakçı nə istəyir. Yaxşı olar ki, şikayət və təhlillər dəftərinin olması, istehlakçıların fikirlərinin toplanması ki, və onun ümləşdirilməsi bir mexanizm də qoyulur ortalığa.
Eyyub bəy, indi bu çörək bulka məmulatları, qaydaları qüvvəyə minib. Ancaq Vüsalə xanım dedi ki, artıq hələ ki, yəni mağazalarda bunu görmək mümkün deyil. Sizcə buna əməl edəcəklər yoxsa vəziyyətdən bir təhər çıxacaqlar mağaza sahibləri?
Mən düşünürəm ki, nəzarət edən dövlət orqanları iş aparacaqlar və vəziyyət dəyişəcəkdir. Düşünürəm ki, müsbət dəyişikliklər olacaqdır.
Eyyub bəy, bu başqa yollara əl atmayacaq, yəni başqa yollara gətirib çıxartmayacaq ki, yəni bu mağazalardakı sahibkarlar üçün bir problem ola bilər, yəni onların üçün tez-tez yoxlamalar gələ bilər və onlar da bu hansısa bir yollarla şirinlik və yaxud da ki, nəyləsə bu vəziyyəti ört-bastır eləməyə çalışsınlar.
Bilirsiniz, burada biznes etikası, biznes mədəniyyəti paralel inkişaf etdirilməlidir. İstehlakçı mədəniyyəti yüksəldilməlidir. İstehlakçılar özləri tələb yaratmalıdırlar bu cür satışa, bu cür biznesə. Bunlar hamısı kompleks işləri. Düşünürəm ki, müsbət işlər olacaq.
Təşəkkürümü bildirəm. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla biz söhbət edirdik və xəbərlərimizi davam edirik. Bakı-Sumqayıt yolunda ağacların kəsilməsi dövlət əhəmiyyətli yolun genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə bildiriblər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova Azadlıq Radiosuna bildirib ki, dövlət əhəmiyyətli layihələr icra edilərkən ağac kəsimi onlarla razılaşdırılır. Bəzi hallarda qanuni yolla ağac kəsiminə icazə verilir. Bakı-Sumqayıt yolunda kəsilən ağacların yaşı ötdüyündən onların köçürülməsi mümkün olmadı. Buna görə də məcbur qaldıq ki, həmin ağacların kəsilməsinə icazə verək. Orada nə qədər ağac kəsiləcəksə, əvəzində 10 misli qədər yeni ağaclar əkiləcək. Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 19 sentyabr 173 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş qaydalara görə dövlət əhəmiyyətli layihələr zamanı Respublika Meşə Fonduna daxil olmayan ağac, kol bitkilərinin istifadəsi, mühafizəsi və qorunması Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinlə razılaşdırılmalıdır. Qaydaya görə qurumuş ağaclar kəsilir, köçürülməsi mümkün olan ağaclar başqa əraziyə köçülür və kəsilmiş ağacların əvəzinə başqa ərazilərdə 10 misli qədər ağac əkilir. Ekspert Rövşən Ağayev telefon xəttindədir. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Röşen bəy, bu yaşlılıqların məhfi, yəni yol salınmaya görə yaşlılıqların məhfi məsələsinə necə baxırsınız? Buyurun, qiymətləndirməsini
işləyin. Bu əslində ekoloqların çox
məsələdir.
Sadəcə, mən bugün Facebook səhifəmdə də onunla bağlı bir
çox maraqlı statusu yazmışdınız.
Onlar bəli. Biraz onun daha çox nəqliyyat tərəfinin, Bakıda məskunlaşmanın yaratdığı problemlər kontekstində toxunmuşam ki, yəni bu günlərim Bakı şəhərində rəsmi məlumata görə mənim axtarıb tapdığım rəsmi məlumat budur ki, Bakı şəhərinin ərazisinin 7-8%-i, yəni məskunlaşma ərazisinin yaşıllıqlardır. Və yəni Bakı şəhərinin belə bir yaşıllıqlarla yoxsul olduğu şəraitdə deməli olan qalan yaşıllıqların da kəsilməsi narahatlıq doğurur. Yəni indi düz Ekologiya Nazirliyi deyir biz onların 10 mislik qədər ağac əkəcəksiniz. Yəni o yol salınan ərazidə siz ağac əkə bilməyəcəksiniz. Bəlkə Bakıdansa başqa ərazidə əkə bilərsiniz. Amma məsələn dünya təcrübəsində iri şəhərlərdə Sakı, Moskva, Paris kimi şəhərlərdə ərazinin 25 məskunlaşma ərazinin 25-30% yaşıllıqlardır. Yəni məsələn bu tərəfdə, amma məni narahat edən daha çox onun yaradacağı iqtisadi problemlərdir, iqtisadi təsadlardır. Söhbət nədən gedir? Hökumət Bakı, yəni Sumqayıt arasındakı rediyef elədi ki, alternativ yol çəkmək mümkün deyil. Hökumət bu günlərim mümkün olan qədər onu genişləndirir. Sabahlarım onu genişləndirmə imkanı artıq olmayacaq. Çünki orada özünüz görürsünüz ki, 20 yanvara keçidlərdə elə bir rediyef var ki, əlavə yol çəkmək mümkün deyil. Amma hökumət bunu bilə bilər ki, bu rediyefdə belə deyək ki, artıq yol əlavə yol çəkmək mümkün deyil. Məsələn, Bakının şərq hissəsində, tutaq ki, Sabuncu Suraxan hissəsində 3 alternativ yol var. Hələ hökumət 4-cündə çək. Amma Bakı Sumqayıt ərazisində belə deyil. Halbuki Bakının şərq hissəsindən Bakının mərkəzinə daxil olmaq üçün 4 yol olduğu halda, əlavə Bakıya daxil olmadan Əzizbəyov metrosu var, köhnə Əzizbəyov metrosu.
Bəli, bəli.
Deməli, o metro stansiyası olduğu bir şəraitdə...
Çoroğlu metro stansiyası.
Bəli, Çoroğlu metrosu. Təsəvvür edin, həmin şərqi hissəsində Bakı Sumqayıt ərazi hissəsinin şimal hissəsinə müqayisədə azı 3-4 dəfə az adam yaşayır. Belə bir şəraitdə hökumətin məni narahat edən odur ki, hökumət baş plan olmadan, məskunlaşmanın belə sonrasını fikirləşmədən, deməli, Sulutəpə, Masazı, Xırdalan kimi hissələrdə Sumqayıt yolunda salınan o əlavə, özür istəyirəm, Şamaxı yolunda 28 may kimi qəsəbələrdə əhalinin son 2004-cü ildən bura az qal 10 dəfə əhali artıqdır. Yəni, evet. Hökumət əgər bunu iki yol var, bunun iqtisadi problemləri olacaqdır. Əvvəla, hökumət ya bu məskunlaşmanın qalqın almalı idi, administrativ yollarından yox, iqtisadi yollarından. Yəni, son 10 ildə Bakı şəhər, ölkə iqtisadiyyatına 100 milyardlıq investisiya qoyulub, onun 70 milyardı Bakıya qoyulub, 30 milyardı regionlara qoyulub. Təsini olmalıydı. Hökumət istəyirsə ki, Bakı bu qədər yüklənməyəydi, vaxtında o 70 milyard regionlara getməlidir, 30 milyard Abşeron yarımadasına gəlməliydi. Bu bir. İkinci də hökumət əgər yox, bunu istəyi yox idisa, buna marağı yox idisa, siyasi marağı yox idisa, yəni regionları inkişaf etmək həm də siyasi məsələdir. Çünki regionları inkişaf etmək üçün təkcə pul, investisiya qoymaqla deyil. Yəni, yerlə özünü idarə hüququ verəsən, regionların iqtisadi müstəqilinə şərait yaratsan, administrativ müstəqilinə şərait yaratsan. Yox, hökumət bunu eləməyə siyasi bacarığı, belə peşəkarlığı çatmırsa, marağı yoxsa, onda ikinci yol tuta bilərdi ki, görür ki, artıq məskunlaşma genişlənir. Ora alternativ nəqliyyat xətləri çəkməlidir. Söhbət yoldan getmir. Ümumiyyətlə, şəhər salma tədqiqatlarında belə bir fikir var ki, yol, geniş yol, nəqliyyatın artımını, maşınların sürətli artımını stimulaşdırır. Buna Türklər qara yol deyir. Türklərdə də belə bir yanaşma var ki, qara yoldan çəkilişindən mümkün qədər qaçmaq lazımdır. Alternativ yollar nə ola bilərdi? Hökumət 2004, 2005, 2006-cı illərdən sonra artıq görəndə ki, burada məskunlaşma hissəsi böyüyür. Boş torpaqlar faktiki ki, şimal hissələri başına. Görürsünüz, bu böyüyür. Onda hökumət ora artıq qısa müddət metronun çəkilməsini təmin etməli idi. Hökumət ora metro busun çəkilməsi imkanlarını araşdırmalı idi. Hökumət nə bilim, elektriçka imkanı varsa onu araşdırmalı idi. Sizə mən deyim, 3 ildən sonra bu sürətlə ki, çünki bilirsiniz ki, Xırdalanda böyük şəhər tikilir. Əlavə masada tikilibdir, Qurtuluş 93, tam belə məskunlaşma başa çatmayıb. Xırdalanda da AF park
salınıb.
Artıq bu şəhərciklər tikiləndən sonra o yolun masazırda böyük indi işlər görməyə hazırlaşırlar. Mən sizə deyəm ki, hökumətin o bugün ağac kəsib, mənim narahatçılığım odur ki, ağac kəsib o üst zolaq saldığı yol yenə tələbat ödəməyəcəkdir. Artan əhali hesabına, artan maşınlar hesabına biz bugün yaşadığımız tıxacı 3 ildən sonra bir də yaşayacaq. Ona görə də mənim bunun iqtisadi tərəflərinə baxıram ki, hökumət qərarları verəndə alternativləri düşünməlidir ki, mən bu yolu çəkirəm, bu ağacı kəsirəm və bu qədər də əhalini bura köçürməsinə şərait yaradıram. 3 ildən sonra necə olacaq? 3 ildən sonra nə edəcəklər? Hansı ağacı kəsmə olsa gələcək?
Aydındır. Röjən bəy, təşəkkürümü bildirirəm qatıldığınız üçün və dəyərli fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və biz yenə də davam edirik və eyni zamanda SMS-lərə mən diqqət ayırmaq istəyirəm. Görəsən, şübhəli ölümlər türmədə daha çox olur, yoxsa əskərlikdə, soruşur dinləyicimiz. Çiçəklənmə hər bir tərəfli hiss olunmalıdır. Məsələn, torpaqların bütövlüyü, vətəndaşların rifahı, iqtidarla müxalifətin birliyi, bundan sonra çiçəklənmə olar. Nə isə, yazır dinləyicimiz. Pəncərəmdən yaxınlıqda məskən salmış bir bomjun kartondan düzəltdiyi evciyi görsənirdi. Qarşısındakı ağac çiçək açandan sonra daha görsənmir. Dövlətimizdəki çiçəklər və abadlıq işləri də buna bənzir, çox heyf yazır dinləyicimiz. Mən dinləyicilərdən soruşmuşdum ki, Azərbaycanda çiçəklənməni hiss edirsinizmi? Və xəbərlər davam etdiririk. ABŞ Dövlət Departamenti Ukrayna ilə sərhəddə 35-40 min rus əskərinin toplandığını bildirir, baxmayaraq ki, Moskva qüvvələrini qismən geri çəkdiyini əmr edib. Aprelin 13-də yayılmış faktlar Rusiyanın Ukraynada agentlərinin işləmədiyinə dair iddiasını yalanlayır, belə ki, aprelin 12-sində Ukraynanın şərqində 6 şəhərdə hökumət binalarının ruspərəs yaraqlılar tərəfindən tutulduğu göstərilir. Moskvalı yaraqlılar Rus silahı ilə koordinə edilmiş və peşkar əməliyyat apardığı vurgulanır. Bu faktlar Rusiyanın enerjidən silah kimi istifadə etməməsinə dair iddianı da təkzib edib. Rusiya son 2 həftədə təbii qazın qiymətini 80% qaldırıb, Rusiyanın Ukrayna böhranına dəxli olmamasına dair iddialarını yalanlayan faktlar ilk dəfə martın 6-sında dərc olunub. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ukraynanın şərqində böhranın güclənməsinə dair fövqəladə iclas keçirib. İclası Rusiya çağırıb. Bundan əvvəl Ukraynanın hazırki prezidenti Aleksandr Turchinov Rusiya yönlü separatçılara aprelin 14-də Bakı vaxtı ilə səhər saat 11-ədək vaxt verib, onlara silahlılarını təhvil vermək və ölkənin şərqində tutduqları bir neçə hökumət binasını boşaltmaq əmri verilmiş. Əks halda ordunun iştirakı ilə geniş miqyaslı antiterror əməliyyatı gözlənilir. Rusiyanın səfiri Vitali Churkin şuraya bildirib ki, Ukraynanın elanından narahatdır. Çurkin bəyan edib ki, Kiyev Ukraynanın şərqində gücdən istifadəni dayandırmalı və əsl dialoqa başlamalıdır. Ancaq Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Samantha Power söyləyib ki, Ukraynadakı sabitsizlik tam şəkildə insan tərəfindən yaradılıb, Rusiya tərəfindən yazılıb və idarə olunub. Ukraynanın BMT-dəki səfiri Yuri Sergeyev bildirib ki, böhranı Rusiya suyun şəkildə yaradıb və Moskvanın Ukraynanın ərazi bütövlüyünə zərbə vuran hərəkətlərə dərhal son qoymağa çağırıb. Kiyev Rusiyaya qazın 1000 kub metri üçün $308 ödəməyə hazırdır. Bu bəyanatı Ukrayna Milli Bankının rəhbəri Stepan Kubiv verib. Bu, Moskvanın tələb etdiyindən azdır. Kubiv Ukraynanın qaz üçün bütün borçlarını ödəyəcəyini də bəyan edib. Bu ay Moskva Kiyevə satdığı qazın qiymətini 80% 1000 kub metri üçün $485 qaldırıb. Üstəlik, 2,2 milyard dollarlıq borcun ödənməsi tələb olunur. Kubiv aprelin 13-də Vaşinqtonda Beynəlxalq Valyuta Fondu Dünya Bankının görüşündə danışıb. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Ukraynanın şərqində daha çox girməsinin ciddi makroiqtisadi nəticələri ola bilər. Mayın əvvəlində də Ukrayna 2 illik 14 milyarddan 18 milyard dollara dək kredit alacaq, əvəzində sərt iqtisadi islahatlar aparmalıdır. Donetsk vilayətinin Mariupol şəhərində bazar günü vahid Ukrayna tərəfdarları ilə Rusiya pərəst etirazçılar arasında toqquşmalarda 20 nəfər ciddi xəsarət alıb. Donetsk vilayətinin şimalında Slavyanskda təhlükəsizlik qüvvələrinin apardığı antiterror əməliyyatlar zamanı təhlükəsizlik xidmətinin bir əməkdaşı öldürülüb, 9 nəfər isə yaralanıb. Həmin gün Slavyanskda silahlı əhali avtomobillərə atəş açıb. Qeyri-rəsmi məlumata görə açma nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Aprelin 13-də şəhərdəki vəziyyətlə tanış olmaq üçün NATO təmsilçisi Slavyanskı gəlib. Şəhərdəki icra komitəsinin binası hələ də Rusiya pərəst etirazçıların nəzarətindədir. Aprelin 14-də bu şəhərdəki bütün məktəb və bağçalarda məşğələlər dayandırılıb. Rusiya pərəst etirazçılar Donetskdə daha 2 inzibati binanı da nəzarət altında saxlayırlar. Ukraynanın prezident vəzifəsindən kənarlaşdırılan Viktor Yanukoviç hərbi qulluqçuları cinayətkar tələbləri yerinə yetirməməyə və Ukrayna xalqına atəş açmamağa çağırıb. İtartas agentliyinin məlumatına görə keçmiş ölkə başçısı bazar günü axşam Rostovna Donda çıxış edib. Yanukoviç onda deyib ki, ölkənin hazırki hakimiyyəti baş verənlərə görə cinayət məsuliyyəti daşıyacaq. Eks-prezident qeyd edib ki, Ukrayna vətəndaş müharibəsinə bir ayaq üstə başlayıb və bugün ölkə üçün seçkidən daha çox dialoq vacibdir. O bildirib ki, ABŞ Ukraynada baş verənlərlə birbaşa əlaqəlidir və onların vətəndaş müharibəsinin əlində öz məsuliyyət payları var. Viktor Yanukoviç prezident vəzifəsindən fevralın 22-sində Ukrayna Ali Radası tərəfindən kənarlaşdırılıb. Bundan sonra o ölkəsindən qaçıb hazırda Rusiyadadır. Ukraynanın hazırki hakimiyyəti eks-prezidenti Kiyevdə kütləvi etirazlar zamanı vətəndaşların öldürülməsində və konstitusiyanın pozmaqda günahlandırır. Və salam, mənim bugünlük sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlar idi. Biz işdən sonra verilişi və xəbər saatı verilişi olaraq efirdə işimizi dayandırırıq. Efir isə qaynar xətt verilişi davam etdirəcək. Əgər hüquqşünas məsləhəti almaq istəyirsinizsə, buyurun zəng vurun 436-77-42 nömrəsinə. Bir qədər sonra Esmirə Cavadova sizin şikayətlərinizi həmin hüquqşünasa çatdıracaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir. Sabah görüşənədək.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı Bazar Ertəsi günü.